Náš text je dnes zapsán ve starozákonní knize proroka Daniele v kapitole 3. Daniel 3. kapitola, přečtěme tento příběh. Král Nebukadnezar dal zhotovit zlatou sochu, jejichž výška byla 60 loket a šířka 6 loket, postavil ji na pláni Dura v babylonské krajině. Král Nabukadnezar poslal pro satrapy zemské správce a místodržitele, poradce, správce pokladu, soudce, vysoké úředníky a všechny zmocněnce nad krajinami, aby přišli k posvěcení sochy, kterou král Nebukadnezar postavil. Tehdy se shromáždili satrapové, zemští správcové a místodržitelé, poradci, správcové pokladu, soudcové, vysocí úředníci a všichni zmocněnci nad krajinami k posvěcení sochy, kterou král Nebukadnezar postavil. Stáli proti soše, kterou postavil Nebukadnezar. Hlasatel mocně volal, poroučí se vám lidé různých národností a jazyků, jakmile uslyšíte hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny, dud a rozmanitých strunných nástrojů, padnete a pokloníte se před zlatou sochou, kterou postavil král Nebukadnezar. Kdo nepadne a nepokloní se, bude v tu hodinu vhozen do rozpálené ohnivé pece. Proto v určenou dobu, jakmile všichni lidé uslyšeli hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny a rozmanitých strunných nástrojů, všichni lidé různých národností a jazyků padli a klanili se před zlatou sochou, kterou král Nebukadnezar postavil. V té době přišli muži hvězdopravci a udali Judejce. Hlásili králi Nebukadnezarovi, králi navěky buď živ, ty jsi králi vydal rozkaz, aby každý člověk, až uslyší hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny a dud a rozmanitých strunných nástrojů, padl a poklonil se před zlatou sochou. Kdo nepadne a nepokloní se, má být vhozen do rozpálené ohnivé pece. Jsou zde muži Judejci, který si pověřil správou babylonské krajiny Šadrak, Mešak a Abednego, tito muži nedbají králi na tvůj rozkaz. Tvé bohy neuctívají a před zlatou sochou, kterou si postavil, se neklanějí. Tehdy Nebukadnezar rozlícen a rozhořčen rozkázal přivést Šadraka, Mešaka a Abednega. Tito muži byli hned přivedeni před krále a Nebukadnezar se jich otázal, je to tak, Šadraku, Mešaku a Abednego, že mé bohy neuctíváte a před zlatou sochou, kterou jsem postavil, jste se nepoklonili? Nuže jste ochotní v čase, kdy uslyšíte hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny a dud a rozmanitých strunných nástrojů padnout a poklonit se před sochou, kterou jsem udělal? Jestliže se nepokloníte, v tu hodinu budete vhozeni do rozpálené ohnivé pece. A kdo je ten Bůh, který by vás vysvobodil z mých rukou? Šadrak, Mešak a Abednego odpověděli králi. Nebukadnezare, nám není třeba dávat ti odpověď. Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou si postavil, se nepokloníme. Tu se Nebukadnezar velice rozlítil a výraz jeho tváře se vůči Šadrakovi, Mešakovi a Abednegovi změnil. Rozkázal vytopit z pec 7x víc, než se obvykle vytápěla. Mužům, statečným, bohatýrům, kteří byli v jeho vojsku, rozkázal Šadraka, Mešaka a Abednega svázat a vhodit je do rozpálené ohnivé pece. Ti muži byli hned svázáni ve svých pláštích a suknicích i s čepicemi a celým oblečením a vhozeni do rozpálené ohnivé pece. Protože královo slovo bylo přísné a pec byla nadmíru vytopena, oni muže, kteří Šadraka, Mešaka a Abednega vynesli, usmrtil plamen ohně. A ti tři muži, Šadrak, Mešaka a Abednego, padli svázáni do rozpálené ohnivé pece. Tu král Nabukadnezar užasl a chvatně vstal. Otázal se královské rady, což jsme nevhodili do ohně tři svázané muže? Odpověděli králi, jistě že. Král zvolal, hle, vidím, čtyři muže jsou rozvázaní a procházejí se uprostřed ohně bez jakékoliv úhony. Ten čtvrtý se svým vzhledem podobá Božímu synu. I přistoupil Nebukadnezar k otvoru rozpálené ohnivé pece a zvolal Šatraku, Mešaku a Abednego, služebníci Boha nejvyššího. Vyjděte a pojďte sem. Šadrak, Mešak a Abednego vyšli z ohně. Satrapové, zemští správci a místodržitelé a královská rada se shromáždili, aby viděli ty muže, nad jejich štěli neměl oheň moc, ani vlas jejich hlavy nebyl sežehnut, jejich pláště nedoznaly změny, ani nebyly cítit ohněm. Nebukadnezar zvolal, požehnán buď Bůh Šadrakův, Mešakův a Abednegův, který poslal svého anděla a vysvobodil své služebníky, kteří na něj spolehali. Přestoupili královo slovo a vydali svá těla, aby nemuseli vzdát poctu a klanět se nějakému jinému bohu než bohu svému. Vydávám rozkaz. Kdokoliv z lidí, kterékoliv národnosti a jazyka by řekl něco proti Bohu Šadrakovu, Mešakovu a Abednegovu, ať je rozseká na kusy a jeho dům ať je učiněn hnojištěm, neboť není jiného Boha, který by mohl vyprostit jako tento Bůh. A král zařídil, aby se Šadrakovi, Mešakovi a Abednegovi v babylonské krajině dobře dařilo. Tak tolik tento zvláštní příběh z knihy Daniel. Je to příklad, příběh, který nás zanesl daleko, daleko zpět do historie Izraele, a ukazuje, jakým zvláštním způsobem Hospodin dal poznat svou slávu. Jsou to podivuhodné věci, které Pán Bůh učinil. Je těžké je pochopit rozumem. Věznitelem Izraelců je tenkrát známý král Nebukadnezar, zachycený například ve Verdiho opeře Nabucco. A tento král představuje slávu a neomezenou moc orientálních vládců, ale zároveň také i jejich nesmírnou krutost. Celý text knihy Daniel ukazuje, že ani v takové situaci není ztracen ten, kdo patří Bohu. A Pán Bůh osvědčuje svou věrnost. Je podivné, že král Nebukadnezar tak lehce zapomněl na to, co mu bylo zjeveno Danielem, co mu bylo dosvědčeno, co mu bylo ukázáno, že platí o tom, jak je Bůh nad všemi královstvími, jak veliká je jeho moc i nad tím jeho královstvím. Protože v předchozí kapitole byl ten král doveden až na samý práh možnosti uvěřit Bohu a sklonit se před jeho mocí. A skrze Daniele se mu zjevoval Bůh Izraele. A Nabukadnezar potom té možnosti už dál jakoby nevyužil. A v další kapitole, kterou jsme přečetli, tak zastihujeme toho pyšného vládce v takovém záchvatu velikášství, opojení z moci. Nakonec ten jeho nápad není ničím novým a je přiměřeným době svého vzniku. která se pokusil upevnit jednotu své země určitou ideologií, použil náboženství určité a takovým způsobem, že náboženství se mělo vlastně stát takovým pojivem, cementem, který podrží dohromady tu velikou nesourodou říši. Není přesně jasné z toho textu, co to bylo za sochu, která byla vytvořena, jestli to byla socha samotného krále Nebukadnezara nebo socha nějakého babylonského boha, ale jisté je, že skrze takovou sochu, vyrobenou modlu, měla být sjednocena drolící se říše. Vidíme, že byly rozvinuty také kulturní aspekty pohanské bohoslužby. Pro všechny bylo zavedeno povinné klanění, byla ustanovena nová babylonská slavnost pro všechny občany říše, nikdo nesměl chybět. A byl vyjádřen také postih i pro ty, kteří stáli stranou a odmítali svou účast. A jako výstraha sloužila ta veliká rozpálená pec, do které měli být uvrženi všichni rebelové. Nebyla to vůbec snadná situace. A můžeme vzpomenout na dobu, která není tak daleko. Vzpomeňte, jak jsme se mnozí za totality zúčastňovali, adorace marxismu, leninismu, komunistických symbolů při účasti, ať už to byly někdy prvomájové průvody, oslavy velké říjnové socialistické revoluce. Víte, co jsem nedávno slyšel mezi mládeží? Co to je VŘSR? Říkali, velká říjnová sametová revoluce. Už je to hodně, hodně vzdálené, ale postih na některých místech byl jasný. Když někdo nechtěl se zúčastnit těchto akcí, tak v některých školách bylo lidem vyhrožováno vyhozením, nebo se nedostali na další školu, nebo ztráta zaměstnání, zaražení postupu v zaměstnání. Myslím, že to je velkou statečností, velkou vyznavačskou statečností, že se našli tři Danielovi spolupracovníci, kteří byli na vysokých postech vládních v babylonské říši, Šadrak, Mešak a Abednego, a oni odmítli, že se na tom podílet nebudou. Nejen, že to byl symbol cizí ideologie, ale pro Židy vůbec bylo nepředstavitelné se klanět nějaké modle nebo nějakému obrazu nebo nějaké soše. Vůbec si zobrazovat, Izrael si nesměl zobrazovat Boha. Však byli v římské říši dlouho pokládáni Židé za ateisty, že nemají vlastně žádného Boha, kterého by mohli ukázat. A tři mladí izraelští muži se zachovali statečně. Je příznačné, že se našli, a to se najdou asi v každé době, lidé, kteří je udali. A tito tři mladí muži neuhnuli, ani když byli zavoláni před toho krále. A král, který měl absolutní nekontrolovanou moc nad životy svých poddaných, něco slíbil, ale on v tuto chvíli se cítil vázán slovem, které řekl. A když byli konfrontováni, tak odpověď těch lidí zněla jasně a důstojně. Je to úžasné, jak to vyjádřili. Klanět se cizím bohům nebudeme a také nebudeme uctívat zlatý obraz. Náš Bůh je mocen nás vysvobodit. A teď přijde takové slovo, které vyjadřuje tu jejich úžasnou svobodu. A kdyby nás z rozpálené pece nevysvobodil, stejně se klanět nebudeme. Ti lidé nechtěli ztratit příležitost k vyznání svého pána a Boha. A jsou situace, kdy někdy člověk musí hledat mezi dvěma špatnými cestami, menší zlo, větší zlo, rozhodovat se. Ale jsou vyznavačské situace, kdy není možné zapřít svého Pána a Boha. A kdo by si nevzpomněl na slova Kristova, kdo mě vyzná před lidmi, i já ho vyznám před svým Otcem v nebi, a kdo mě zapře před lidmi, i já ho zapřu. Vzpomínám na jednu egyptskou studentku, jmenovala se Maha a byla z muslimské rodiny. Přijela studovat do Anglie a tam se stalo postupem času, že mezi studenty uvěřila v Krista. A já jsem byl přítomen, když byla křtěna. Ještě jsem snad nikdy neviděl takovou radost člověka, který byl pokřtěn. A Maha po tom křtu dávala najevo obrovskou radost, přímo v tom kostele tančila. Přišly prázdniny a jela domů. A tam jí čekal velmi nesnadný zápas. Řekne o své víře a o křtu své rodině. Půjde v neděli se svou rodinou do mešity a nebo půjde do křesťanského kostela. Později jsme se dozvěděli, že Maha obstála a vyznala ve své rodině Ježíše Krista. Mnozí se za ní modlili, ale to nebezpečí bylo velké. I v Egyptě se stává, že ti, kteří uvěří v Pána Ježíše, jsou všelijak pronásledováni a někdy i zabiti. O mnoha věcech můžeme vést dialog, rozhovor. Je třeba dnes vést také dialog multináboženský, dialog s lidmi různých náboženství, filozofií a věr. Tak, jak to dělal například apoštol Pavel. Ale vést dialog nesmí znamenat zapřít víru. Vzpomeňte na tyto tři muže z knihy Daniel. Oni byli věrní už i dříve, před touto událostí, o které jsme četli. Například nechtěli jíst jídlo z královského stolu, které bylo obětované modlám. A u tohoto biblického textu je třeba se zamyslet, jestli my ještě dnes dovedeme něco odmítnout. Jsme schopni jít proti proudu a všichni, kteří jsme byli pokřtěni, nosíme na sobě jméno Ježíš a křtem svatým jsme byli inkorporováni, včleněni, vekřtěni do Kristova těla. Máme dnes odvahu se k této Boží rodině přihlásit a také odmítnout to, co je zlé? Máme odvahu odmítnout to, co by kompromitovalo naší křesťanskou víru a zavíralo nám to ústa ke svědectví? A nebo jsme stejní jako naše okolí? Ano, přiblížit se k druhým lidem i v misijní službě je velmi důležité. Evangelium je možné obléknout do různých kulturních forem, ale evangelium nesmí být zakryto, nesmí být sfalšováno a proto je na místě se ptát, jestli máme odvahu žít jinak, i kdyby kolem nás všichni kradli. Kdyby se všichni klaněli nějaké ideologii, kdyby všichni smilnili a žili nečistým životem, kdyby všichni uctívali Boha, kterému se říká Mamon, věrnost pro velké věci začíná v docela malých každodenních věcech. V tom příběhu rozpálená pec představuje královský hněv. A přestože tito tři Izraelci fungovali v Babyloně ve vysoké funkci, vlastně jako místodržící, a král byl vděčný za jejich práci, trest se jim nevyhnul, protože král musel dodržet svůj vlastní příkaz, své vlastní nařízení. Rozpálená pec byla ohlášeným trestem pro neposlušné. A tak v tom našem příběhu ti tři muži zmizeli v ohnivé peci. A pec byla tak rozpálená, jak jsme četli, že dokonce zahynulo několik Babyloňanů, kteří je do té pece měli vhodit. A později král nemůže zřejmě dospat, vydržet, je zvědavý, co se stalo, jde se podívat a nemůže věřit svým očím, protože v té peci se procházejí, a to je v tom textu zvláštní, ne tři, ale dokonce čtyři lidé. A král volá, že ta čtvrtá postava je podobná Synu Božímu. V Biblii je správně v ekumenickém překladu vytištěno to označení Syn Boží s malým B. Nemůžeme čekat od babylonského krále, že by rozpoznal už v preexistenci Božího Syna, dokonce v novozákonním smyslu, ale král byl tak ohromen, že vidí, jako by tam byl nějaký anděl, jako by tam byl někdo, kdo chrání a podpírá ty tři vyznavače v ohnivé peci. Král byl ohromen, sympatizoval s těmi mladými muži a najednou vidí někoho, kdo se podobá jakoby synu některého boha. A Nabukadnezar vyhlašuje, že Bůh Šadrakův, Mešakův a Abednegův poslal svého anděla a vysvobodil své služebníky. Král si dobře všímá, že věrnost Bohu u těchto lidí je tak veliká, že jsou ochotní přestoupit i královský rozkaz, aby se nemuseli klanět ničemu a nikomu jinému. Mnozí biblisté se domnívají, že toto místo z Daniele je skutečně zachycením samotného Krista, který se přiznává k věrným lidem. Už v té době starozákonní, protože Kristus přece existoval vždycky. A ještě z doby před Kristovým narozením se objevují náznaky Mesiášova působení. A tak není chybou vidět v této postavě obraz našeho Pána a Spasitele, obraz pastýře, který stojí s věrnými lidmi i v ohnivé zkoušce. Jde za svými ovcemi. Naplňuje se úžasné zaslíbení z proroka Izajáše: nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel Jákobe, tvůrce tvůj Izraeli, neboj se, já jsem tě vykoupil. Povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou. Půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě prout. Půjdeš-li ohněm, jako ti tři mládenci, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Neboť já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, svatý Izraele, tvůj spasitel. A tak ti Izraelci šli opravdu ohnivou, palčivou zkouškou, ale Pán byl s nimi. Nebyli sami a k údivu všech ostatních tam s nimi byl někdo mocný, kdo je provedl. A procházejí se místem, které je mělo zahubit. To ukazuje tu velikou svobodu synů a dcer božích. Oni se procházejí tam, kde měli být zničení, zahubení. A to je zkušenost víry, kterou v různých formách prožilo mnoho lidí před námi a takovou zkušenost můžeme prožívat i dnes. Ne vždycky každá zkušenost musí dopadnout tímto způsobem, ale tito lidé měli i tu svobodu, když nás Bůh nevysvobodí. Tak my rádi položíme své životy, stejně se klanět nebudeme, protože svého Pána milujeme. A tak tam za nimi stojí Boží Syn, Pán Spasitel, zachránce, dokonavatel víry Ježíš Kristus. On je průvodce životem a když přijde čas, tak stojí při člověku a je mocen provést i údolím stínu smrti, kde už nás nemůžou doprovázet lidé. Náš křest nám připomíná, že na sobě nosíme Ježíšovo jméno a v Kristu jsme Božím vlastnictvím. Ve starověku služebník měl na sobě vypálen cejch. Měl na sobě vypálen symbol označení svého pána. A křest znamená, že jsme se odevzdali Bohu, že na sobě také nosíme znamení svého pána, že s ním žijeme. A když přijde pochybnost a pokušení, a to přichází, máme možnost se bránit. Zlo na mě nemá právo. Nosím na sobě znamení křtu. Patřím Ježíši. A jestli tomu věříme a jestli si to připomínáme, pak některé věci prostě nemůžeme dělat. Je před námi život vyznavačů Kristových. A ti mladí lidé v Babyloně nám mohou být příkladem lásky k Bohu a vyznavačské věrnosti. Takéž by v našich životech nebyly chvíle, kdybychom se museli bát přiznat se ke Kristu. Neposvěcený, nevěrný život, to je to, co nám často zavírá ústa. Co podráží, karikuje naše slova. A cesta kupředu spočívá ve věrném následování, jak říká Bible, v zůstávání v Kristu. Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou. Půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, nespálíš se. Plamen tě nepopálí, neboť já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, svatý Izraele, tvůj spasitel. Vyprosme si také i tu věrnost, kterou vidíme při mnohých svědcích v písmu, a buďme vyznavači i dnes v té době, ve které žijeme. Amen.